je neprofitni portal, ker se ukvarja s, se ukvarja s Slovenijo ali pa je o Sloveniji v španskem jeziku. Ne? To ni samo, ta spletna stran ni samo posvečena recimo tujcem ali pa argentinski Slovenci. Ne, ne, to je za tisti, ki hočejo dobiti in deliti informacije o Sloveniji v španskem jeziku. To pomeni, da seveda veste, vsi te poslušalci vejo, da kako je zanimanje, koliko je zanimanje za španščino. Ne? Dakle, Slovenci hočejo se učiti španščino zaradi mogoče počitnice, nekaj tazga, hočejo iti v Španijo, ne vem, na dopust, nekaj tazga. To ni izključeno z Argentino povezano. In torej, ta portal imamo členi, imamo novice, imamo dogodki, vse, kar se dogaja recimo v španskem svetu, ampak povezano s Slovenijo. Torej, te novice, ki imamo, mi to ni, recimo, en primer. Novice, ki imamo gor na spletnem stranu, to so tice, ki so izključno povezani z Slovenijo in z špansko govorečem svetom. To pomeni, da recimo ta nekaj o arbitražnemu sporazumu ni neč. Aha. Ker to je samo povezano s Slovenijo, izključno. In tudi, ki imamo zelo, zelo omejeni omejene sredstva, ne, torej moram, jaz moram, okej, ločiti kao in torej, ampak, kar se tiče, ne vem, če pride Vicente Amigo igrati flamensko, flamenski kitarist, pride igrati, seveda imamo dober članek in dogodki in seveda intervjuje, ne, tudi s tem. Recimo zdaj, smo imeli smo naredili intervju z slovenskim oktetom, zakaj, ker oni so šli v Argentini, me zanima njegove izkušnje v Argentini, kaj torej vedno povezano z spansko, rečem, svetom.
In kakšen je recimo obisk, koliko ljudi pogledate vaše novice?
To je odvisno, ker to je zelo, zelo mlada stran, ne? Ampak imamo, to se mi zdi, da imamo nekje okoli 3000 na mesec obiskov nekaj tazga. Iz celega sveta. Ne?
To je zanimivo, ne?
Ja. In pa na prvi mesto je Slovenija. Drugi mesto je Argentina, potem Španija. Ne?
Tukaj na tem srečanju si omenil še eno stvar, da imamo danes res veliko možnosti za srečevanje, za komunikacijo, ampak prid skupaj je pa nekaj povsem posebnega.
Absolutno, absolutno. Jaz kot spletni razvijalec in profesionalen na tem področju vedno poudarjam to. To ni, recimo, če ti se povezuješ preko Facebooka ali preko maila, preko Skypea, preko vse to je fajn, to je super, da jaz kot naši predniki nismo imeli to prednost. Jaz kot moji stari starši so šli v Argentino, ne, v izgnanstvo, ne, in oni niso imeli to. Jaz se spomnim, kadar je prišlo eno pismo, recimo, iz Izraela, ne, to je bilo, wow, eno pismo, to je bilo dogodek, ne, in zdaj pa email, to je vsakdansko, ampak, in to je fajn, to je super, ampak ta stvar, da recimo, da ti, če ti pišeš nekaj članko, to je ena stopnja, kot recimo komunikacije. Potem še ena je, če ti daš audio, to recimo, če ljudje te slišijo, ne? In potem, če imaš video, je še ena, in ker to je največje, ker dejansko človek, te bralci, te dovesedno vidi, kako ti govoriš, kako igraš recimo z rokami, kako vse to poveš. Ne? In seveda, če si, ampak to se ne da sploh primerjati z akcijo v živo, ne? Ker zdaj sedimo tlej in dobesedno vidiš to in te stiki seveda vedno so najpomembnejši.
Ampak najbrž je pa zelo dobro, ne, kot si rekel, da imamo Facebook in podobne zadeve. Ne?
Seveda, Facebook je, ne, je neverjetno, neverjetno dobro orodje, ne, ampak samo je orodje. Potem pa, kar se tiče sporočilo, za kaj ti uporabljaš to, orodje.
Carlos Žodar, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor, veliko uspeha pri kateremkoli delu, ki se ga pač lotevaš.
Hvala lepa.